Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis vir Landbou Radio tyd. Goeiedag en hartlik welkom van my Limari Lou. Waarna kan jy uitsien vandag? In ons Woensdag wenk vind ons uit hoe lank diere gedurende die dag moet wei. Ons gesels met Wildlife Ranching oor hoe hulle bemarking aanpak. 'N Wêreldbekende beestbeoordelaar gesels oor winsgewende beesboerdery en teeling. En daar is 'n gesprek met die Noordwes Sambriel Brandbeskermingsvereniging. Kom ons gooi mielies.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Ek stel nou vir die skaapherder Leon Kreer aan die woord met sy Woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Nou, ek het Pieter Botha het my 'n vraag gevra na aanleiding van laasweek se praat. Sy gesels toe vra hy nou, hoe lank moet 'n dier nou wei vir gedurende die dag, want hulle gaan sekere tyd van die oggend uit. Hulle kom nou sekere tyd van die middag terug en is dit nou voldoende dat hulle reg eet? Nou, daar's nie 'n baie maklike antwoord vir hierdie opset nie en ek wil nou graag aan die hand van 'n paar prentjies vir julle hier 'n ding verduidelik waaroor dit gaan of hoe dit werk met diere wat wei. Nou nommer 1, skape gaan uit, skape beeste, meeste herkouers. Hulle loop uit en hulle wei ongeveer so vir 5 ure. Dan gaan drink hulle 'n pens vol water, wat nog nie vol gras is, daai pens gaan drink hulle water, dan gaan lê hulle en hulle herkou. En tydens daai herkou, dan lê en slaap hulle. Jy kan vir hulle kyk. Hulle lê met daai oë so bot toe. Daai herkou is 'n onwillekeurige reaksie. Daai kos kom op, hy lê, sy kake gaan oop en toe, maar daai skape lê vas in die slaap. So hulle lê eintlik vir 3 ure in slaap. Dan gaan herkou hulle vir dan gaan wei hulle vir 5, dan Leon herkou hulle weer vir 3. Dan gaan wei hulle 5, herkou vir 3. So hy 3 maal 3 ure, dit gee hom 9 ure slaap in 'n 24 uur periode. En 15 ure van daai periode is wanneer hulle wei. Maar nou as gevolg van die feit dat ons diere oral moet toegesluit word as gevolg van allerhande uitdagings wat ons ervaar met die kleinvee, nou kan ons hulle nie in die buitekant. Sommige mense is gelukkig, maar ons almal kan dit nou nie doen nie. So wat gebeur nou? Nou gaan hulle in die oggend uit en hulle moet in die middag terugkom. Nou die probleem, en ek wil nou gou hierdie ding net verduidelik. Daai skape loop nou uit in die dag. Hier kan jy sien lekker bek vol gras geëet en sy loop en versamel daai gras. Daai diere loop en versamel tot hulle nou 'n rumen het wat vol gras is. Nou hier gaan jy sien hierdie rumen is so 'n tank met water, vloeistof in. En hierbo dryf daai gras nou. En daai gras begin nou op 'n stadium, dan sê dit vir daai dier, nou moet jy herkou. En dan gaan lê hulle. So nou, hierdie onderste gedeeltes, daai word nou al verteer. Maar hierdie boonstes moet geherkou word. Want gaan kyk maar, gooi gras binne in water, dit dryf net bo op. Hulle moet nou al daai lug uitkou uit daai gras uit en dan moet daai dit as dit dan nou klaar teruggesluk word, dan kom lê hy nou weer hier onder in die pens, en hier gaan die rumen bakterie, die rumen flora, gaan hom nou verteer. Nou wat gebeur? Nou is dit baie warm, wat ek nou laasweek oor gepraat het, hitte uitputting. Nou het ons hierdie diere, hulle wil nie gaan wei nie, hulle staan hier in die koelte. Hoekom? Want dit is baie, baie warm buitenkant. So nou, terwyl hulle nou daar gestaan en herkou het, en hulle kos gekou het, en die gras fyn gemaal het, dit is 100%. Wat gebeur nou? Hierdie kos drink, slik hulle terug, en hier onder in die rumen word dit die rumen flora, dit is bakterieë en protozoa en giste, hier word dit verteer. In so mate, laat die dier nou 100% reg en gezond kan wees. Maar nou, boer en boerinne, nou kry hulle warm. So laas week hierdie foto gekyk, nou staan hierdie diere, hulle kry te warm, en onthou nou, die verteringproces wek ook hitte op. Nou staan hierdie diere en kry te warm, hulle wil nie gaan wei nie, hulle probeer om van die hitte ontsla te raak. As dit so baie, baie warm is, hierdie temperatuur wat ons oor 41.7 grade Celsius gaan, dis te warm vir die dier, wat gebeur? Hierdie rumen flora gaan dood, die temperatuur is te warm vir hierdie organismes, en onthou nou die temperatuur is in hierdie dierse lichaam, word hy so warm, dan gaan hierdie organismes dood. Wat gebeur daarmee? Hulle ontwikkel rumenstase. Daar kan jy sien, die gras het, gaan niks mee gebeur nie. Hierdie dier het rumenstase. Kyk hoe ingesonke is die rumen, dis nie van honger nie, hierdie pens is hierdie skaapsin gewees. Dis nie van honger nie, dit is as gevolg van hierdie gas, wat ons in die rumen moet kry, die gas is nie daar nie, want dit kan nie, want hierdie organismes kan dit nie verteer nie, en dan kry jy, jy kan nou maar hier kyk, hier is een rumen onverteerde gras, die wat rumenstase gehad het, hier kan jy nou sien, is verteerde gras. So wat gebeur nou, met hierdie diere wat nou lang in die skade weer lê, want hulle kry te warm om te wei, as hulle nou, hulle temperatuur kan reguleer, omdat hulle in die skaduwee is, dan is dit reg, mens los hulle uit. Eerder is dier wat bykie honger is, as die dier wat hitte uitputting kry, want die dier met hitte uitputting is een dooie dier. So dan los ons hulle. Daar is maniere, dan moet die mens sorg dat hulle naby water is, maar dis wat ek sê, ons moet vir hulle beskutting kan gee, groot genoeg beskutting, het help nou nie, ons probeer 200 diere onder een 2x2 vierkante meter aftakkie indruk nie, want allemaal probeer uit die son uitkom, en dan maak hulle daar onder net so baie hitte. So ons moet vir hulle genoeg beskutting gee, liefs iets met een skynsdak, dat daar die licht kan circuleer, dat die diere kan afkoel, terwyl hulle herkou, en dan gaan soek hulle weer kos. As hulle nou ver afstaan moet loop, natuurlijk gaan hulle weer warmer kry, en dan moet hulle weer loop koel te soek. So, jou vraag, wat jy vraag by jou diere, jy sê jou diere bly vir baie lang in die skade weet, dis omdat hulle thermies reguleer, hulle kry te warm, en daarom is dit dalk beter, dat die mense in die oggend 4 uur jou diere oopmaak, in plaas van 6 uur, dat hulle die eerste 2 ure al kan wei, dan kan hulle dier die dag, wanneer het die warmste is, bykie afkoel eerder, en dan in die namiddag weer eet, laat die mens hulle vroeger oopmaak, dat ons hulle bykie later weer toemaak, en laat ons hulle dier die middel van die dag, wanneer het so warm is, tyd gee om te kan afkoel. Ek hoop julle dat jy verstaan, dat sy julle mond vol gewees, baie dankie vir allemaal sy terugvoer, ek waardeer dit baie, ons is die 22ste van hierdie maand, ek dink volgende week, net na volgende week, gaan ons in Roewil wees by hulle boerendag. Kom sê dan, hallo daar so, ek weet daar was baie mense van Roewil in daar omgeving by vorige miseiertelling kursusse, kom groet ons daar, kom gesels bykie, en dan hier by 15 maart het ons immunisering kursus by Herderskop. Een mooi week vir julle.
Luister na Landbou Radio.
The wildlife ranching industry in South Africa is an exciting one that entails much more than just raising or hunting game. It entails a multitude of other aspects that naturally require this industry to focus on properly promoting its image and activities. Gomotsa Mapai is the marketing director of wildlife ranching, and he talks to us about how this industry can position itself through proper marketing. Gomotsa, first tell us about yourself. Besides being marketing director at WRSA, you are also a shareholder at Baktiki Game Breeders. How did your path lead to this industry?
Good day. Hi, I'm Gomotsa Mapai, the marketing director of Wildlife Ranching South Africa, also known as WRSA, and a proud shareholder in Baktiki Game Breeders. With over 20 years in sales and marketing, spanning telecoms, insurance, and currently mining, supplies and trading, my journey has been shaped by diverse industries, but my heart has always been drawn to wildlife conservation and sustainable agriculture. My love for wildlife started in childhood with visits to game farms, but it was a visit to Norman Ademy of Nyumbu Game Breeders that truly opened my eyes to the industry's potential. The experience sparked a journey that grew into mentorship under Moritz van der Wetering of Lentegeer Wildlife in Dwelboom near Tabazimbi. From that moment, I knew this was where I was meant to be. Today, I'm honored to apply my experience and passion to shaping a future where conservation, ethical wildlife breeding, and local communities thrive together. I look forward to sharing this journey and making a lasting impact.
Why is it important for an industry that involves animal life to align itself with specific values, and how does this relate to wildlife ranching in South Africa?
In an industry that involves animal life aligning with core values like sustainability, ethical treatment, and community engagement is crucial. These principles not only guide our practices, but also build trust with consumers and stakeholders. In South Africa, where wildlife is a national treasure, it's essential to ensure that wildlife ranching serves as a vital conservation tool while contributing to economic growth and community livelihoods.
How does one go about building a consistent brand presence and leveraging social media for this purpose?
Building a consistent brand presence starts with a clear vision and a unified message that resonates with our audience. Leveraging social media effectively means engaging, storytelling, showcasing the beauty of our wildlife, sharing success stories, and educating the public about sustainable practices. Regular interactions, eye-catching content, and collaboration with influencers can dramatically enhance our brand, reach, and engagement.
Gomotsa, what does it mean to bring a brand to life, and how does this work in practice when it comes to wildlife farming?
Bringing a brand to life means creating an emotional connection with our audience through authentic experiences. For wildlife farming, this involves not just promoting our products, but also sharing the journey of our animals with fellow ranchers and potential clients, showcasing responsible practices and inviting people to engage with our conservation efforts. When people see the heart behind the brand, it deepens their connection and support. Our goal is to bring wildlife farming to life by sharing authentic experiences and showcasing responsible practices. On social media, we take people behind the scenes, showing daily farm life, conservation efforts, and success stories from fellow ranchers. We also use educational content and partnerships with influencers exposed to wildlife ranching and conservation to engage and inform. On radio, we also focus on storytelling, expert interviews, and community discussions to raise awareness about the ethical wildlife farming. Through both platforms, we're not just selling a product. You know, we're building a movement and that supports conservation and responsible ranching.
What are some of the challenges that the wildlife industry is facing currently, and can that be addressed through proper brand building?
The wildlife industry is facing several key challenges, including illegal poaching, habitat loss, evolving legislation, and shifting public perceptions. Poaching continues to threaten wildlife populations, while habitat destruction due to an urban expansion and land use changes puts pressure on ecosystems. Regulations around game breeding and wildlife trade are also evolving, requiring responsible compliance from industry players. Public perception is another challenge, as misconceptions about game breeding can overshadow its contributions to conservation and sustainable land use. As responsible wildlife farmers, we respect and acknowledge the importance of legislation and ethical practices. Proper brand building plays a vital role in addressing these challenges. By promoting transparency, engaging communities, and educating the public on the benefits of ethical game breeding, we can reshape the narrative. Sharing real-life conservation successes, sustainable practices, and the positive impact of responsible game management helps build trust, you know, and long-term support for the industry.
Just lastly, Gomotso, if you had to give any new entrants into this industry just a few words of advice in terms of building their brand from scratch, why or what, rather, would that be?
My advice to newcomers is to focus on authenticity, education, and relationship building. Understand your audience and align your mission with conservation values. This is farming, so the investment is long-term and requires constant investment and commitment to breed the quality of animals you want to showcase to the industry. Be transparent about your practices, engage with the community, and don't be afraid to share your story. Building a brand from scratch requires patience and passion, but with the right approach, you can make a meaningful impact in the industry.
Ons medewerker in Noordwes, Christelies Miller, het die onlangse Bonsmara SA rooi geleentheid in Parys in die Vrystaat bygewoon. Daar het sy met een van die sprekers, die wereldbekende beesbeoordelaar PJ Butler gesels, oor winsgewende beesboerdery en teeling.
You spoke about a global perspective on profitable livestock productions. So, first of all, there are some important traits that need to be taken in consideration. Can you provide us with a few of these traits?
Well, in summary, adaptability is the gateway trait that allows for fertility and longevity through functional efficiency. So that's a mouthful, but basically what it's saying is that in order for an animal or a herd of animals or an animal farm to be profitable, the animals need to be adapted to the environment and to the management practices. The animals need to be functionally efficient, so their physiology and the endocrinology need to be operating correctly. They need to be fertile, and they need to live a long time. And that is a profitable animal.
When we look at adaptability, there are opportunities in the world. Can you tell us more about that?
Well, it's massive. It's a trait that gets ignored a lot in the traditional countries because, you know, if your aim is for more muscle or more marbling or more milk, a lot of producers forget that the animals have to be adapted first, and then they end up adapting the environment to the animal, which is very expensive because that's buildings and air conditioning and airflow. It's a lot cheaper to adapt the animal to the environment. Now, the other thing about that is that 70% of the world's cattle are in the tropics, okay? And Bonsmara, for example, is tropically adapted. So to improve those cattle is going to take breeds like Bonsmara. What's interesting is the major genetics companies around the world, mainly North America, Australia, and Europe, have not paid any attention to tropically adapted cattle. They've paid attention to Angus and Holstein mainly, and those cattle represent only 30% of the world's cattle population in the temperate areas. So there's a huge opportunity to improve the tropically the cattle in the tropics with an improved tropically adapted animal.
You are of the opinion that one can breed for fertility.
Yes. I mean, I played around with the word PhD or the acronym PhD earlier and said, you know, that you've got PhDs and then you've got PhDs that are just poor, hungry and desperate. But there are two groups of PhDs from both sides that have realized, one, scientifically, have realized that if you measure fertility the right way, you'll realize it's highly heritable. And then the PhDs who've done it through being poor, hungry and desperate, just through observing and breeding cattle for generations, have realized that fertility runs in cow families, that the two ingredients that make up fertility, which is high inherent body condition and hormonal balance, are both highly heritable. So logically, the third option has to be highly heritable as well. Fertility is something that very few people actually breed for. They breed against infertility or subfertility, but very few breed for fertility. And I think breeding for fertility is a sure way to profitability.
And other economic traits?
So I would optimize, not maximize, muscle, milk, growth, weight, marbling. If marbling is rewarded in your country, if it's not, there's no reason to focus on it. So not to maximize on any of those, but then maximize on adaptability, functional efficiency, fertility, and longevity. And I think that what we've done traditionally in the last 50 years is we've maximized muscle, milk, weight, growth, marbling, and we haven't optimized fertility, longevity, adaptability, and functional efficiency. So we've had it upside down.
What does the perfect animal look like?
The perfect animal, and I don't want to sound redundant, and I'm making it sound, it's not easy, but it is simple. It's an animal that, A, belongs in that environment. It's hormonally balanced, so the females are very feminine, the bulls are very masculine. It's easy fleshing, so it has high inherent body condition, which means that it inherited its fleshing ability. So if an animal gets fat on maize, it didn't inherit the maize. You know, the maize comes from outside of its DNA. So that body condition is expensive to put on. Inheriting it genetically is not expensive to put on. And then you want an animal that is structured very soundly in its skeleton, in its feet and legs, in its joints, in its udder, scrotum, in its sheath. Those animals have longevity built into them. And then you want an animal that is flourishing in its phenotype. So the glands are releasing hormones at the right levels, and all the body parts fit together appropriately, and then no extremes. So not too much of anything, but enough of everything.
In breeding, what's the message that you want to leave? You said 35%?
I'm being playful with that number. I'm just saying that there isn't a number. It's just the number we've been taught is 7 or 12%. And that makes sense, because the way in which breeders were using inbreeding was maximizing the turnover traits. So breeding, they're inbreeding cattle and still breeding for maximum weight, muscle, milk, etc. Those traits are antagonistic to fertility when they're maximized. So of course you're going to breed an animal that is less fertile when you inbreed with animals, but breed for maximum of those turnover traits. If you breed to maximize fertility, okay, and you're breeding for reproduction first, and you inbreed, you're compounding the high inherent body condition as a gene, you're compounding the hormonal balance, so eventually you're going to get a very consistent animal that's also consistently fertile. And through, this is just, I mean, you just have to go out there and see it for yourself in places like the Serengeti or the Masai Mara, where you've got 2 to 3 million animals heavily inbred that are extremely fertile because their predators and their numbers aren't getting less. So they keep their number, but they're still getting eaten. They're very uniform. They're all the same size, and none of them are dysfunctional. You know, all those animals are very, very functional. So that proves that inbreeding works. The other thing with inbreeding is we've also gone down a road where heterosis or hybrid vigor is really promoted. And it can be a good thing in a lot of ways, but it's been called a free lunch, and it's not a free lunch. There are no free lunches. What inbreeding does for you is two things. The one is it gives you consistency. And in any product line, whether you're selling chocolate bars or motor cars, consistency is key. You don't want to buy a Ford truck that is different to the last one you bought, but it was the same model, okay? So you get that consistent product line that perform the same, you have to look after them the same. The second thing is when you crossbreed with an inbred animal, the heterosis explodes because those genes are so compounded that you get an additional explosion of heterosis, especially when the other breed you're crossing with is also inbred. Then you get a super F1, you know? So I'm not saying everyone needs to go out and do that. I'm just saying that we need to question the textbooks to a degree, because they're right, but maybe not for the right reason. You know, that they're right if you're measuring inbreeding based on a program that's trying to maximize growth traits or milk traits. But that's the case in any case. I mean, if you're going to breed the biggest, heaviest milking animal, it is going to be subfertile anyway. It doesn't take inbreeding to do that.
PJ, and then what's the message that you want to provide to people?
Well, I think we're passionate about what we do. We're obsessed in this industry. But there is a good reason for us to keep doing what we're doing, and that's for humans to flourish. Like, we've got to have that in our mind, that our end goal is human flourishing. And in order to allow humans to flourish, we've got all these little jobs to do along the way. And it gives us a purpose, you know, for what we're doing. And it gives us a voice when political challenges come, and when whether it's whatever comes out of the urban elite cities, you know, whether it's vegetarianism or veganism or climate control, whatever it is, if our message is human flourishing, it's hard to argue against that, because who doesn't want humans to flourish? And if they don't, then there's no conversation.
Thank you, PJ. Yeah. That was PJ Butler, is the international besigheidsbestuurder for Transover Genetics.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Nou, brande is sekerlik een van die boer se grootste vyande en rig jaarliks groot skade aan landbougrond aan. Ek gesels nou met Erik Stog, die voorsitter van die Noordwes Sambreel Brandbeskermingsvereniging, oor die netelige kwessie. Erik, baie welkom by Landbou Radio. Kom ons gesels eers oor die Sambreel liggaam. Wie is julle lede tipies en is lidmaatskap van 'n brandvereniging verpligtend vir boere?
Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars. Die lidmaatskap vir private individue is nie verpligtend nie. Die enigste mense wat verplig word, of die enigste organisasies wat verplig word om lid te word van 'n brandvereniging, is staatsinstellings, munisipaliteite en dan ook instellings wat deur die staat gestig is, byvoorbeeld Sanral, Transnet, Eskom. Ons lede is grotendeels informele boere, formele, kommersiële boere, mense wat lodges en natuurreservate besit, en ook die gemeenskap daar buite wat op 'n klein hoeves bly. Ons in die Noordwes beskou alle inwoners as lede. Daar is vir ons twee tipes ledetaal of lidmaatskap wat ons het. Die een is die opbetaalde lid en die een is die persoon wat dit nie kan bekostig of wat te lui is om aan te sluit, en hulle is onopbetaalde lede. Ons kan nie gaan staan en sê, hierdie is 'n lidse brand, daarom gaan ons die brand blus nie, en die persoon is nie 'n lid nie, daarom gaan ons die vuur los. Dit is gevaarlik vir die gemeenskap, en dit dek ons al die mense in die provinsie. Ons ledetal is omtrent 4 miljoen mense in die provinsie, en die oppervlakte wat ons dek is 10.489.000 hektar.
Ja. Erik, watter skade, as jy nou min of meer 'n skatting moet gee, watter skade rig brande jaarliks aan landbougrond aan?
Op hierdie stadium kan ek vir die feite gee van wat dit was in die vorige jare. Ons slegste jaar ten opsigte van aantal brande was 2021, waar ons oor die 25.300 brande gehad het vir die jaar. En dit het afgeneem tot 13.870 brande vir 2024. Maar die oppervlakte wat gebrand het, die ergste jaar wat ons gehad het, was 2023, waar ons amper 1.4 miljoen hektar in die provinsie verloor het. En die waarde of die skatting van die skade is omtrent 8.3 miljard. Om by daai bedrag uit te kom, werk ons ook die kostes van bestuur, die kostes van brandbestryding, nie net die koste van die brand self nie en die hoeveelheid hektar wat gebrand het nie. Ons kyk na die totale onkoste of die totale skade wat ons as provinsie ly. Met ander woorde, die aantal mense wat uit hulle normale werk onttrek word, die feit dat indien 'n mens beeste skuif, dat die besettingssyfer daal, daar's beeste wat aborteer wanneer hulle geskuif word, beeste verloor gewig, en al daai kostes word bereken.
Nou, julle kry te doen met brande wat op verskeie maniere ontstaan. Kan jy 'n bietjie met ons daaroor gesels?
Ja, baie van die brande ontstaan veral in die somermaande en die begin van die winter as gevolg van weerlig. Daar is gevalle waar ons weerlig kry wanneer daar nie eers 'n wolk in die lug is nie. En dan is daar die probleem wat ons het waar mense blokbrande doen sonder om voorbereiding te doen en ook om te kyk na die brandgevaar indeks, en dan hardloop die brande. Daar's 'n paar gevalle waar mense voorbrande maak ook op dae wat die brandgevaar indeks nie regtig geskik is daarvoor nie, of die mense maak voorbrande sonder toestemming, sonder dat daar genoeg mense bystaan en sonder dat die bure in kennis gestel word. Maar dan kry ons ook die geval van mense wat onwettig jag met honde. Dan steek hulle die veld in die brand sodat die honde makliker kan hardloop, en veral wanneer die groen grasies weer begin uitkom dat die wild nader kom, kan hulle weer makliker jag met honde. En in sulke gevalle is dit uiters gevaarlik, want hierdie mense steek die veld in die brand wanneer die wind regtig sterk is. En dan het ons ook die gevalle van mense wat langs die pad stop. Dit het ons al 'n paar keer met die veiligheidskameras opgetel, en dan stop die mense, hy trek 'n sigaret uit, en as hy klaar gerook het, pik hy af en hy steek die veld aan die brand. Ons kan nog nie sê hoekom hulle dit doen nie, maar ons tel hierdie gevalle ook op. En dan die een wat die mense, ek dink, die meeste pla, is die feit dat Eskom lyne nie almal gereeld nie, en wanneer die wind sterk waai, dan veroorsaak die wind kortsluiting soos dat die drade in mekaar raak, en dit steek die veld in die brand. Ons het al 'n geval gehad hier in die Makwasi area waar daar 45.000 hektaar verloor is as gevolg van die feit dat Eskom lyne aan mekaar geraak het. En daar is ook etlike gevalle waar Transnet die veld aan die brand steek soos dat die treine gaan, is daar vonke of daar's remme wat vaslaan, en dit steek die veld aan die brand omdat Transnet eintlik 'n voorbrand of glad nie voorbrand nie. Maar ons is besig om te werk met Transnet en met Sanral om seker te maak dat die voorbrande in plek kom. Dit het 'n rukkie gevat om tot daar te kom, maar verlede jaar het ons redelik begin, en die aantal brande het heeltemal afgeneem wat op hierdie manier begin word.
Daar is ook 'n gereelde probleem met Eskom kragpale en brande wat daar ontstaan. Wat is die situasie en wie is verantwoordelik om dit te bestuur, Erik?
Eskom is veronderstel om die servitiet in stand te hou. Met ander woorde, as hulle 'n transmissielyn het, moet hulle onder daai transmissielyn moet hulle die plek skoon hou of hulle moet ten minste die gras sny op die minste, maar Eskom is op hierdie stadium een van ons probleemkinders. Dit was voorheen die hele groepie van Sanral, Transnet, Eskom en Waterwese, maar op hierdie stadium is die grootste sonnebok Eskom. Hulle is die enigste mense wat nog nie partytjie toe gekom het nie en verlede jaar byvoorbeeld was daar nog heel wat gevalle gewees waar die Eskom lyne soos dat hulle in die wind aan mekaar raak. Vonke veroorsaak en die veld in die brand steek en dan ongelukkig gebeur het ook dat het oor 'n lang gebied die brande aangesteek word. In 2011 op die 23ste Augustus het Eskom lyne 'n brand veroorsaak tussen Kolini en Ventersdorp waar daar 299.000 hektaar gebrand het in 2 dae. En ons weet die groot ene kom weer. As ons kyk na die gras, as ons kyk na die reën wat ons gehad het en ons kyk na die manier wat die temperatuur nou so hoog word op hierdie stadium, ons het geweldig baie dae waar ons nou hittegolwe het, met ander woorde daar 4-5 dae aan een waar die temperatuur oor die 30 grade is. Is ons vreeslik benoud dat dit weer hierdie jaar gaan gebeur.
Nou, hoeveel regeringsorganisaties behoort aan julle brandbeskermingsvereniging?
Op hierdie stadium is daar net 2. Dit is die provinsiale departement landbou en ook departement openbare werke. Daar is 2 munisipaliteite wat ook lid is en dit is Rustenburg en Matlosana en die res ignoreer net die wet heeltemal en hulle het nie eers lid geword van die brandverenigings vir die afgelope paar jaar. Maar ons is nou besig om met departement justisie te praat en ook die ouditeur-generaal en hierdie jaar gaan ons stappe neem en gelukkig begin dit lyk asof die mense in hulle persoonlike hoedanigheid ook aangekla kan word en eintlik tronk toe kan gaan as hulle nie doen wat hulle moet doen in terme van die brandwet nie.
Ja, net so 2de laaste vraag vir jou, Erik. Wat precies is boere se verantwoordelikhede ten opsigte van brande op hulle eie of selfs hulle bure se grond?
Kyk, dit is die verantwoordelikheid van elke grondeienaar om 'n voorbrand te maak om sy grond. Dis die eerste belangrikste punt. Die tweede ene is, daar word verwag van 'n grondeienaar. Kom ons noem dit 'n grondeienaar, nie net 'n boer nie, want party mense is naweek boere, so een mens kan hulle nie eintlik boere noem nie, maar die belangrikste deel is, hulle moet 'n voorbrand maak, hulle moet mense oplei, hulle moet toerusting hê, hulle moet beskermende klere hê, hulle moet 'n verantwoordelike persoon hê, met ander woorde, as die grondeienaar nie op die grond is nie, moet daar iemand daar wees wat kan toesig en beheer oorneem, sodat hulle kan verhoed dat die brand van hulle plaas of van hulle grond oorgaan na 'n buurman toe. Dit sluit ook in as 'n vuur van 'n een rigting kom en dat hy nie oor jou grond gaan en na die volgende buurman toe nie. Dit is die belangrikste punt. Baie van die mense dink dit is die brandweer se verantwoordelikheid om die brande te blus. Maar die verantwoordelikheid rus heeltemal op die grondeienaar as die eerste respondent in die geval. As jy lid is van die brandvereniging, wat ons doen is, ons beskou alle brande as die vyand. Met ander woorde, ons sê nie, dis 'n wit vuur of 'n swart vuur nie, ons sê nie, dis 'n armmanse vuur of 'n ou mense vuur nie, ons gaan beklei die vuur so gou as wat ons kan, so klein as moontlik, en ek dink dit is hoekom die aantal brande in die provinsie minder geword het, en die oppervlakte minder geword het, wat gebrand het. Dit is vreeslik belangrik, dat mense aansluit, dat jy weet, wat is die noodnommers, dat ons onmiddellik kan optree terwyl die brand klein is. Dit help nie om te wag totdat die brand by jou grensraad kom en dan dink jy, ek gaan hom nou bestry. Die tyd wat die brand by jou lynraad kom, is daai vuur al 'n baie lang brandlyn.
Met ander woorde, dit is uiters belangrik om die vuur te gaan bestry terwyl hy so klein as moontlik is. Jy vat vir ouma en oupa en die skoonseun en die boyfriend almal van saam en jy maak seker hulle is veilig. Hulle kan miskien die miskoekpatrollie doen, met ander woorde, daar na agterna kom waar daar nie gevaar is vir hulle nie en om te keer dat daar nie 'n vlammetjie is wat weer opstaan. Maar dit is uiters belangrik om so gou as moontlik, so hard as moontlik daai vuur te bestry voordat dit 'n groot gevaar word vir die hele gemeenskap.
Dan net ten slotte, Erik, waar kan mense jou in die hande kry as hulle by die organisasie wil aansluit?
Ek gaan 'n telefoonnommer gee, 071 653, of ons e-pos, dit is chairman@nufpa.org. Nufpa is nufpa.org.
Dit was Erik Stog, die voorsitter van die Noordwes Sambriel Brandbeskermingsvereniging, wat met ons gesels het.
Kom kuier op 24 April vanaf 8:30 die oggend saam by die Potchefstroomse Agricol Navorsingsstasie, wanneer Agricol sy gewilde jaarlikse groendag aanbied. Daar kan jy met Agricol se spesialiste gesels oor hulle uitgebreide reeks dekgewasse, akkerbougewasse en weidingsoplossings. Kom besigtig 45 gewasse, 120 kultivars en 15 weidingsmengsels en kry eerstehandse inligting oor verskeie nuwe kultivars as ook Agricol se nuwe koringreeks. Kontak jou naaste Agricol agent om jou teenwoordigheid te bevestig. Onthou Agricol se groendag op 24 April om 8:30 in Potchefstroom. Sien jou daar.
En daarmee is dit vir eers groetnis van die Landbou Radio span. Ek is Limarie Lou en het weer môre dieselfde tyd met jou 'n afspraak.